ennen kuin sanon aiheesta mitään, niin siihen liittyviä näitä Jumalan sanan kohtia, joitakin valinnut. Ensinnäkin Matteuksen luvusta 6, sieltä jakeesta 20, tai jakeessa 19 sanotaan, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Matteuksen evankeliumissa on monia muitakin, mutta sitten on tämä Matteus 25, jakeessa 21, on kysymys näistä palvelijoille uskotuista leivisköistä. Hänen herransa sanoo hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Ja vielä kolmannen Raamatun kohdan olen valinnut tuosta Luukas luvusta 18. Jeesus kohtaa siellä nuoren miehen. Luukas 18 jae 22. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aare taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Oli Jeesuksen sanat. Mutta tämä yksi ihmeellisimpiä evankeliumin kohtia, joka nyt sydämelläni ja uskallan siitä jotakin Jeesuksen nimessä koittaa esille tuoda, se on paljolti väärin ymmärretty Jumalan sanan kohta ja siinä on monenlaisia haasteita ja kysymys on tästä Luukkaan evankeliumin luvusta 16. Se on äärettömän ajankohtainen ja tärkeä luku kaiken kaikkiaan. Sehän on otsikoitu tällä tavalla, että Jeesus puhuu väärän huoneenhaltijan oveluudesta ja kehoittaa uskollisuuteen maallisen tavaran käyttämisessä. Nuhtelee variseuksia, puhuu lain pysyväisyydestä, avioerosta ja vielä lopuksi sekä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Näissä on mielenkiintoinen yhteys kaikilla näillä Jeesuksen vertauksilla ja opetuksilla tässä Luukas luvussa 16. Mutta palautan mieleeni tästä luvun alusta, jossa puhutaan tästä huoneenhaltijasta tai taloudenhoitajasta, miten me sitä sitten nimitämme. Ja hän, eli Jeesus, puhui myös opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija. Ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta. Tee tili huoneenhallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen? Kun isäntäni ottaa minulta pois huoneen hallituksen, kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeä. Minä tiedän, mitä teen. Että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoo ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoo, 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja herra kehui väärää huoneen haltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, niin kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Ei kukaan palvelija voi palvella kahta herraa, sillä hän on joko tätä vihaava tai toista rakastava, taikka häneen liittyvä toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Aamen. Nyt rakkaat veljet Marko ja Markus, niin huomaan ihan tässä lukiessa ja kuunnellessa, niin tässähän on paljon myös teidän matkastanne ja siitä elämän tavasta ja todistuksesta, mitä me tässä myös kuultiin, että me olisimme loppuun asti hänelle uskolliset ja se palvelutyö, palvelutehtävä lähtisi yksin Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta. Nyt ensinnäkin erityisestihän tässä opetetaan ja nähdään, että on kyse, kun puhutaan huoneenhaltija tai taloudenhoitaja, tavallisestihan kun Raamattu puhuu huoneenhaltijasta, niin kysymys on orjasta, jolle on uskottu sitten isäntänsä omaisuuden hoito, mutta tässä nyt kuitenkaan ei ollut kyse niinkään tavallisesta orjasta, koska hänelle uskottiin vastuu tehdä myös sopimuksia, yleensä johon valtuudet olisivat olleet vain herralla. Mutta yleisesti katsoen niin huoneenhaltijan, ja mikä tekee tästä niin kuin aina ja tänäkin päivänä äärettömän ajankohtaisen, niin voidaan katsoa ensisijaisesti ei vain yksin seurakuntaa tai seurakunnassa oleva veliä ja sisaria, vaan erityisesti seurakunnan palvelijaa, pastoria tai saarnaajaa, millä me sitä nimitämme, jonka tulisi aina ajallaan antaa tätä sanan leipää, sanan ilmestyksen leipää, että se olisi aina ajankohtaista Jumalalta itsessään saatua. Että Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa palvelutehtävän kautta. Ja se olisi aina niin kuin ajankohtainen sana, leipäpala seurakunnalle. Ajoittain sitten myös sana yhdelle tai vain muutamille. Joskus se sana leipä ajankohtaisena sanan ilmestyksenä ei julisteta täältä koko seurakunnalle, vaan otetaan paimen, tai nyt sitten saarnaaja pastori ottaa erilleen yhden tai jonkun ryhmän ja julistaa heille Herran sanan. Se tulisi olla myös näin. Se on aina paimenen sana, paimenen sydämeltä tuleva sana, ja varsinkin Paavali viittaa tähän, ja miksei myös Pietari jo alkuseurakunnan aikana, että seurakunnassa sanaa julistamalla pidettiin myös yllä seurakunnan järjestystä, seurakunnan kuria. Ja joskus se kuri tuotiin esille vain sanomalla jollekin yksityisesti. On nyt sitten kysymyksessä Ananias ja Safira tai monia muita, joille Paavalikin sitten myös kirjassaan mainitsi ja kirjoittaa. Mutta kaikki tämä, niin siellä taustalla on tietysti Jumalan Pyhän Hengen vaikuttava Jumalan rakkaus ja paimenella tietysti rakkaus ajatellen aina koko tuota seurakuntaa, koko lammaslaumaa ja siihen niin kuin perustuu se toimiminen. Tässä on ollut joidenkin kanssa jo menneiden kuukausien ja vuosienkin aikana puhetta, että paimenen tässä mielessä yhdelle tai jollekin ryhmälle suunnattu sana, niin siinä ei saisi peljätä loukkaantumista. Niin kuin me monasti jätetään joku sana sanomatta. Vaan paimen ajattelee aina koko laumaa. Jeesus ottaa sen esimerkkinä siinä, niin kuin tuo taulukin sanoo, että hän on valmis jättämään 99, jotka ei tavallaan niin kuin apua sillä hetkellä tarvitse, löytääkseen sen yhden. Ja tälle yhdelle hänellä oli sitten sana, ja tietysti löytää ja palauttaa hänet. Tämän vaan niin kuin nostin esille, että jos me olemme menneisyydessä kokeneet jotain, jonka me olemme kokeneet niin kuin paimenen tai asemassa olevan veljen sanan niin kuin loukkaavana, niin tulee niin kuin ajatella, että olisiko se ollut meille ojennukseksi. Koska paimen ajattelee aina koko laumaansa ja ajattelee ehdottomasti niin kuin sitä lammasten etua ja parasta. Ei omaa ilkeyttään. Tulee sellaiset ojentavat ja opastavat sanat. Tietysti eri seurakunnissa vieraillessa ja käydessä niin huomaa niin kuin tämän, että on jätetty ojentamatta, on jätetty puuttumatta ja monasti pelätään jonkun ihmisen loukkaantumista. Kuinka monta ihmistä Jeesus loukkasi elämänsä aikana? Sanomalla jopa, että haluatteko tekin mennä pois. Mutta ne oli kumminkin rakkautta. Ja hän ajatteli aina omiansa ja heidän parastaan, heidän iänkaikkisuutta. Kuitenkin nyt, kun ajatellaan paimenta tai pastoria, saarnaajaa, niin tulee tiedostaa tietysti tämä, että aina kaikki meidän opetuksemme niin kuin mitata ja katsoa näin, että on itse myös jatkuvasti siinä tilanteessa, että joutuu tilille omasta viranhoitoon. No joo, tämä on niin kuin tämmöinen tälle vertaukselle tästä väärästä huoneenhaltijasta ja hänen oveluudestaan, niin monasti sen katsotaan soveltuvan saarnaajaan, paimeneen tai pastoriin, mutta nyt ajattelen tämän ensisijaisesti itselleni, mutta myös meille jokaiselle. Ja oikeastaan aloitan vähän nyt tuolta loppupäästä, kun en tuosta ajankulusta aina tiedä. Siitä nyt kun me luimme tämän, ja varmaan saatat lukea sitä sitten myös omana aikana uudelleen, että mitä Jeesus tässä niin kuin haluaa opettaa. Ja huomaa, hän opettaa nyt opetuslapsiansa ihan erityisesti. Kuitenkin sillä tavalla, että Jeesus tiesi sen ja näki sen, että myös fariseukset kuuntelevat nyt häntä. Mutta hän opettaa nyt opetuslapsia, meitä jokaista. Ja tämä Luukas luku 16, se tulee nähdä kokonaisuutena. Siinä on siis kaksi kuulijakuntaa. Siinä on opetuslapset ja fariseukset. Siinä on oikeastaan myös kaksi tämmöistä käyttäytymismallia. Opetuslapset ja fariseukset. Siinä viitataan myös valkeuden lapsiin tai pimeyden lapsiin. Ja me tietysti uskovina, meillä ei ole pimeyden kanssa tekemistä, vaan lukeudumme valkeuden lapsiin. Niin kuin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja se 5. jae, siitä meitä muistuttaakin, että me olemme valkeuden lapsia. Ja huomaani tässä vertauksessa nyt tämä tulee esille, nämä valkeuden lapset. Me emme ole yön emmekä myöskään pimeyden lapsia. Ja tässä, kun sanotaan, että Herra kehuessaan, niin katsotaan, mikä jae se oli. Se on jakeessa 8, sanottiin, että ja Herra kehui väärää huoneen haltia. Siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Nyt tämä Herra-sana on tässä pienellä. Mutta uskon nyt kumminkin näin, että se tarkoittaa nyt tätä Jeesuksen kommenttia. Että Jeesus kehuessaan niin kuin tämän maailman lapsia siitä oveluudesta, mikä heillä nyt on toisiaan kohtaan sitten tavallaan enemmän kuin meillä, valkeuden lapsilla toisiamme kohtaan, niin on tietysti näin, että tämä nyt ei anna meille mitään lupaa toimia maailman hengen niin kuin oveluudessa tai mukaan. Pois se. Ei Jeesus tässä mitään lupaa meille anna olla sillä lailla ovelia tai hyötyä hakevia itsellemme, niin kuin maailman ihmiset hakee. Ja huomaatko tänä päivänä aivan erityisesti. Yleiset syyttäjät ja oikeudenkäynnit, niin niitä nousee kuin sieniä sateella, että firmoista ja eri tehtävistä, jopa ministereitä ja poliiseja, ylintä johtoa otetaan kiinni siitä, että oma etu on ollut siellä enemmän kuin kansan etu. Ja syytökset on kovia. Tämä on maailman ihmisessä ihan luonnostaan oleva tekijä, mutta se ei saa olla meissä valkeuden lapsina, Jeesuksen opetuslapsina. Mutta koska kuitenkin on näin, että me joudumme asioimaan muun muassa rahan kanssa, niin siihen on annettu, ei vain tässä, vaan läpi Raamatun malli ja nuo Raamatun jakeet, jotka me muualta luimme, niin antaa sen mallin meille. Miten paljon Jeesus viittaa siinä, että millainen Jumalan valtakunta on, millainen aika on, kun hänen tulemuksensa lähestyy. Ja siellä usein viitataan tähän rahaan, ansioihin, rikkauteen ja sen tuomiin haasteisiin. Veljet toi tässä todistuksessa jo esille tavallaan sen hengellisen rikkauden. Siellä, jossa piti turvautua ja oli oikeastaan ainut mahdollisuus turvautua yksin Jumalaan. Niin se oli niin kuin oikeata. Ei siellä olisi auttanut mitkään pankkitilit sillä lailla, mitä Jumala auttoi. Mutta nyt kun tullaan tänne, jossa meidän ei tarvitse kaikessa turvautua Jumalaan. Me pärjäämme elämässä viikosta toiseen, vuodesta toiseen ihan omilla ansioillamme. Ja tämä yhteiskunta pitää meistä huolta. Missä me Jumalaa tarvitsemme? Se on helposti näin. Eli meitä varoitetaan ihan syyttä, tai siis ihan niin kuin tärkein niin kuin asian takia siitä, että missä meidän sydämemme on, siellä on meidän, tai missä meidän aarteemme on, siellä on meidän sydämme. No niin, tämä on mielenkiintoinen sana, tämä väärä mammona. Mikä on oikeita mammona? Me olemme kuitenkin tekemisissä Jumalan valtakunnassa, sitten kun siellä ollaan, ja tuhatvuotisessa valtakunnassa. En minä usko, että siellä enää mitään pankkikortteja tai tiliä tai käteistä tarvitaan. Eiköhän siellä mennä ilman mitään euroja. Ainakin Jumalan omat. Mutta me olemme tekemisissä tämän valuutan kanssa. Me joudumme siis asioimaan sen kanssa ja siihen on annettu sitten malli, Jumalan sanan mukainen malli. Ajatus tästä, että tehdä itsellemme ystäviä. Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Tuo on varmaan Vähän palataan, mutta se on paljon sanottu. Kun kaikki sitten loppuu, ja kyllä mä tuossa lopussa ja tuossa sanomisessa haluan liittää sen, että kun me tästä ajasta lähdemme, tai jos me lähdemme niin, että Jeesus tulee, yljän ääni, pasunan ääni kuuluu, että tärkeintä ja oleellisinta kaikessa on, että meillä on iäiset majat. Kun Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja tuo sijaa-sana on, kuulkaa, se on äärettömän laaja ja mielenkiintoinen. Se ei ole vain joku istumapaikka jossakin pitkän pöydän ääressä. Tai se ei ole ainoastaan joku yksiö jonkun kultakadun äärellä. Se on enemmän kuin tila. Se on enemmän kuin maatila. Se on enemmän kuin palatsi. Minä menen valmistamaan teille tilaa. Se on jotain äärettömän suurta. Se ei ole vain joku istumapaikka jossakin. Ja Sinne me niin kuin kilvoittelemme. Meillä tärkeintä on tämä aare taivaassa. Meillä on iankaikkinen sija siellä Jumalan valtakunnassa. Ja siellähän meidän ajatuksemme, että siellä, missä teidän aarteenne, niin siellä teidän sydämme. Joka ikinen päivä ja hetki meidän ajatuksemme, sydämemme, se jo lyö tahtiin Jumalan valtakunnan mukaan. Tämä on vain läpikulkumatka kahden maan kansalaisina. Me kuljemme tästä. Jos tätä iankaikkisuuteen osaisi verrata, niin miten pieni jyvänen tämä on jossakin rantaijakassa. Ja siinä mielessä kaikki tämä mammonan ja rahan käyttö, niin meidän täytyisi tehdä ystäviä ja tiliä ja saldoa, ei tähän aikaan, vaan Jumalan valtakunta. Se on mielenkiintoista. Jokaisella on siellä palkkansa. Jokaisella on siellä avaratila. Vähän niin kuin sen asioiden hoitamisen perusteella, mitä me olemme leivisköillämme tehneet. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa, vaan ainoastaan jompaa kumpaa. Ja mammona on taas, se tarkoittaa ei vain pelkästään jonkun tilin tai euron käyttämistä, vaan yleensä kaikkea muuta. Me tarvitaan paljon asioita elämään ja jumalisuuteen. Mutta niistä ei saa tulla se aare. Ja tämä on äärettömän suuri haaste tänä päivänä. Olla tarkka leiviskän käyttäjä ja sijoittaa aikamme, sijoittaa sydämemme. Kaikki mitä me teemme tai jopa mitä me ajattelemme, se kulkee Jeesuksen kautta. Ja silloin me sijoitamme häneen. Ja mikään ei pääse meitä sitten hallitsemaan. Että voimavarasikin kaikki kulkee ensin Jeesuksen kautta. Totta on sanottava tämäkin, että ole myös tarkka taloutesi kanssa. Äärettömän tarkka. Siinä on Jumalan sanan malli. Vaikka sieltä nyt ei hirveästi löydy sitä Jumalan sana sanottavaa, mutta kuitenkin löytyy malli. Eikä se ole mikään ongelma, jos ja kun me rakennamme niin kuin Jumalan valtakuntaa ja elämme sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Eihän mikään ole meidän omaamme, vaan kaikki on lainaa. Mitä me on tänne tuotu tullessa? Tai mitä me viemme täältä mukana? Nyt mä en siis puhu mitään rahaa vastaan, enkä edes rikkautta vastaan. Vaan se sydämen asenne, jotta siitä ei tulisi sitten este Jumalan ilmestymiselle tai jopa niin kuin nuorukaiselle sanottiin. Mene ensin ja järjestä asiasi niin kuin sydämen tasolla. Sijoittaa ensin Jumalan valtakuntaan, vaikka sitten köyhänäkin. Tämä Luukkaan evankeliumin luku 16, niin kuin huomaat ja varmaan muistat, niin sehän päättyy tuosta jakeesta 19 alkavaan vertaukseen, jonka Jeesus aloittaa näin, että oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan, hienoihin pellava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliasti, mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Tämä on rikas kertomus. Mutta kun mennään sitä lukua sitten loppuun, siellä sitten 16 ja 22, sanotaan, että niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Lasarus oli köyhä, muruilla, jota rikkaan pöydältä, niin hän elätti itsensä. Mutta huomaa silti, hän oli äärettömän rikas. Jumalan laskuopin mukaan. Hän sijoitti jotain koko ajan Jumalan valtakuntaan. Vaikka meillä ei ole niin kuin tehdä pitkää listaa, miten paljon hän uhrasi tai mitä hän teki, koska hän oli köyhä, nimeltä Lasarus. Ja hän toimi sydämeltään ja rakensi tiliä koko ajan tuonne iankaikkisuuteen Jumalan valtakuntaan. No se on mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan tuokin vertaus. Tässä Luukas 16 sitten eräänä päivänä kävi ilmi, että taloudenhoitaja oli toiminut vastuuttomasti. Kärry kävi. Oli tullut ihmisiä isännän tyköön ja kertoneet, että miten tämä taloudenhoitaja oikeasti toimii, ja eikö heti vaan pomon puheille, ja hän oli menettämässä virkansa. Tuhlaavasti hän oli käyttänyt isännän omaisuutta. Kyse tuskin oli varastamisesta sillä tavalla, kun me varastamisen ymmärrämme, koska taloudenhoitaja oli kuitenkin vain menettämässä virkansa. Jos hän olisi jäänyt kiinni varkaudesta, hänet olisi tapettu. Mutta nyt hän menettää virkansa. Näyttö siitä varojen tuhlaamisesta, se oli kuitenkin niin selvä, että virka oli jo menetetty, eikä tämä taloudenhoitaja nyt sitten ilmeisesti kyseenalaista sitä sen enempää. Hän sanoo nämä tutut kuuluisat sanat, että mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneen hallituksen. Eli tuon työtehtävän, tuon aseman, johon hänet oli orjana uskottu. Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Totuuden sanoin. Ja hän alkaa pyörittämään viisaissa aivoissaan sitten ajatusta, mitä minä teen. Ehkä hänellä oli seuraavaan aamuun asti vielä mahdollisuus tehdä jotain ja sitten hänet potkitaan pois. Ja alkaa tämä oivallus, joka tälle miehelle sitten tässä Jeesuksen opetuksessa välittömästi tuli. Hän ryhtyy toimeen, mutta varmaan salassa. Ei hän tätä julki tuonut, miten hän alkaa toimimaan. Ja hän kutsuu nämä isäntänsä velalliset neuvotteluun. Ja jos nyt aiemmin oltiin kiskottu korkoa, ja revitty vähän niin kuin velallisten selkänahasta enemmän ja enemmän, niin nyt on sitten sävel ihan toinen. Velka oltiin valmiit kuittaamaan pois. Melko sillä tarjouksilla, että velallisen oli vähän niin kuin pakko puuttua. Mutta huomaa nyt, että tässä tämä taloudenhoitaja ajattelee, ei siis isäntänsä parasta, eli tässä mielessä paimen saarnaaja tai me seurakuntalaisina, tuossa tilanteessa emme suinkaan ajattele Jumalan parasta, vaan ihan täysin omaa lihallista, omaa sieluamme, miten me menestyisimme ja miten me mahdollisimman helpolla pääsisimme ja kuitenkin voisimme hyvin. Eli velka oltiin valmiit kuittaamaan melkoisilla tarjouksilla ja varmaan oli tietysti näin, että tämä taloudenhoitaja huoneenhaltija tunti nämä velalliset, oli tehnyt heidän kanssa asioinut varmaan vuosien aikana ja toimi nyt sitten tuntemuksensa mukaan päästäkseen siihen tavoitteeseen, joka hänellä niin kuin itsellään oli, mitä minä tästä hyödyn. Ja talouden hoitajan huoneenhaltijan suunnitelma oli tämä seuraavanlainen. Ja hänet tultaisiin siis karkoittamaan ei vaan tästä virasta, vaan todennäköisesti koko paikkakunnalta. Koko siitä miljööstä, missä hän sai asua ja palvella ja kenties nauttia isäntänsä ruokapöydästäkin. Kaikki on kohta menetetty, ellei minä keksi jotain. Tosin onhan hän silloin vapaa tekemään mitä tahansa. Mutta tuollaisella maineella isäntänsä petturina kulkea sitten, niin ei varmaan kovin houkuttelevaa. Ilman kotia, ilman toimeentuloa. Ja tämä, että lapio varten minä en ryhdy, enkä myöskään kerjäämään. Taloudenhoitaja on siis varastanut, tai voisiko sanoa pimittänyt, koska varkaudesta häntä ei saatu kiinni, mutta hän on pimittänyt aiemminkin herraltaan. Ja nyt sitten selviytyäkseen niin hänen täytyi uudestaan pimittää, ettei hänen herransa näe tätä, mitä nyt tapahtuu. Tekemällä isännälleen hyvin, hyvin tappiolliset velkakirjat. Tässä puhutaan astioista ja tynnyreistä. Astia sanotaan, että se on noin 36 litraa vetävä mittasäiliö. Tynnyri sitten taas 360 litraa. Ja nyt jakeessa 6, kun hän oli kutsunut luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni. Nyt mä en tähän paljon puutu, mutta huomaatko, Jeesus ottaa tässä esille öljyn ja vehnän. Öljyn ja vehnän. Eli öljyn, pyhän hengen ja leivän. Ja jos me näissä, ja varsinkin jos saarnaaja, paimen, pastori on näissä epärehellinen Jumalan edessä, niin se on vakava paikka. Mutta en mene nyt siihen, mutta siinä on jotain profetaalista. Tämä sanoi 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Eli jos velka oli 360 litraa öljyä, niin nyt tarjous oli, että se on 180 litraa öljyä. Ja nimi alle. Ja se tuli kuitatuksi ja hoidetuksi. Jakeessa 7. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Jos alkuperäinen velka nyt minun matematiikan mukaan oli 36 000 kiloa vehnää, eikö se niin tee, ja nyt sitten velka kuitataan 28 000 kiloa. Aikamoinen alennus. Vehnää, nisuja. Tämäkin olisi muuten ajankohtainen tänä päivänä, tämä Ukrainan sota, joka on, ja Eurooppaa ja koko maailmaa koskettava vehnäpula, viljapula yleensä. Siellä, jossa nyt soditaan, niin siellä mustan mullan maassa, missä veljet oli käyneet, Ukraina, on siinä muitakin naapurimaita, niin siellä on maailman suurimmat, tai sanotaan nyt ainakin Euroopan suurimmat viljavarastot. Ja nyt ne on suljettu. Pommitettu ja mitä kaikkea tapahtuu. Mutta vehnästä ja miksei muustakin viljasta on kysymys. Velka kuitataan siis tällä tavalla hyvin, hyvin tappiollisesti. Nyt Jeesus ei tietystikään tätä selittäessään niin hyväksy tämän huoneenhaltijan tekoa, oveluutta, mutta kehuu häntä siinä mielessä, että tämä kyky niin kuin ratkaista tämä hankala tilanne oli aika fiksua. Sanoo häntä väärämieliseksi, niin Jeesus ei niin kuin hyväksy miehen harjoittamaa tämänkaltaista liiketoimintaa, koska eihän nyt ole lupa niin kuin muuttaa noita velkasummia isäntänsä tietämättä. Mutta Jeesus pitää niin kuin yleisesti maailman lapsia tässä nyt viisaampina talousasioiden hoitamisessa kuin valkeuden lapsia. Onko se näin? Tietysti nyt jos minä katselen opetuslapsia, he ovat siis juutalaisia, onko sen parempia bisnesmiehiä kuin mitä on juutalainen? Venäjällä, Venäjän rikkaimmat, kautta maailman Amerikassa suurimmat, rikkaimmat yritysten johtajat, kun lähdetään katsomaan, siellä on taustalla, olen juutalainen. Hyvin monasti on näin. Ja he menestyvät. No siihen nyt sen enempää, mutta heille on uskottu jotain sellaista siunausta, mitä ei niinkään pakanoille. Mutta ei Jeesus hyväksy tätä miehen tekoa. Mutta jotain hän tällä haluaa meille kertoa. Taloudenhoitaja käytti siis isäntänsä omaisuutta oman tulevaisuutensa rakentamiseen. Ennen kuin hän sitten saisi potkut virasta, potkut pois leipäpöydästä, ruuan äärestä pois, ei ole kattoa pää päällä ja jotain piti nyt kehitellä. Ja tuolla mammonalla hän sitten tekee itselleen ystäviä kiireellisesti. Ei varmaan kaikista velallisista ehdi, mutta ainakin nyt sitten valituista, joistakin. Hän ajattelee, he ovat nyt minun ikuisia ystäviä, kun minä tämmöisen tarjouksen. Ja ajattelee näinkin, että kyllä varmasti he nyt ottaa minut, jos ei ihan vaan asumaan heidän kattonsa alle, niin varmaan jotain työtä tekemään. Tämä oli niin kuin hänen ajatuksensa ja tästä Jeesus sitten vähän niin kuin, että viisas, fiksu. Niin kuin tässä mielessä. Hän käytti tuota väärää mammonaa väärällä tavalla. Mammona, se ei tarkoita siis pelkästään rahaa, vaan kaikkea, mitä siihen nyt voidaan niin kuin ympärille sitten kätkeä. Ja Jeesus ei sano, että hankkisimme niin kuin ystäviä tai ystävyyttä niin kuin mammonasta. Tarvitaan rahaa, mutta sen käytössä tulee kaikella tavalla toimia oikein. Ja jos ei muuten, niin kyllä kun me rehellisiä ollaan, niin tämä mammona, niin jos siitä nyt ei sillä tavalla niin kuin rikkauden viettelyksiä tule, niin yksi, mikä kuuluu myös tähän lopun aikaan, älkää mistään murehti. Osaammeko me luottaa siihen, että vaikka saldo näyttää pahasti pakkasta, että on kaikki valtias Jumala, joka tietää ja omistaa kaiken. Väärä mammona voi olla tätäkin, että se hallitsee sen ahdistuksen ja tuskan, sen puuttumisen tähden. Vaan luottaa Jumalaa ja sijoittaa Jumalaa. Tämä on perheissä joskus ongelma. Voi olla, että toisella puolisolla on usko siihen, että etkö sinä ymmärrä, että kaikki rikkaudet on Jumalan. Ja se voi todella, niin kuin Markon kohdalla, niin lähettää jonkun oven taakse tuomaan, jos ei muuta, niin ihan vaikka euron. Omassa elämässä niin kuin ei ole ollut, niin kuin, kun on ollut tämä todellinen puute ja ahdistus, niin kuulkaa jopa, ihan tässä tämän vuosituhannen aikana perunasäkkejäkin on ilmestynyt ovettaakseen. Ja voi mikään valtava kiitos. Ja se, mikä muistan aina erään veljen ja pariskunnan, niin minun ei tarvinnut koskaan kulkea kuluneissa vaatteissa. He huolehtivat siitä, että pojalla on ehjät vaatteet. Oli näyten numeroita vaatteissa, joita he kauppasivat bisnesihmisinä. Ja kun ne kävi tarpeettomaksi, niin heillä oli osoite tai paikka, mihin ne toimitettiin, ne tuotiin minne. Monenlaista huolenpitoa. Mutta mammona väärällä tavalla, se voi viedä uskovan harhaan. Ja tämä on nyt osa tämän vertauksen, kun koitetaan päästä loppuun, niin sitä vakavaa opetusta. Meidän pääasiallinen tehtävä on aina sijoittaa Jumala, Jumalan valtakunta. Lähtien ihan ajatuksista alkaa. Ja sitten nämä mallit, mitkä täältä tulee meille. Tähän Jumalan huolenpitoon, että meillä on kaikki, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan. Siis yksilö veljenä, sisarena, perhekuntana. Mutta että meillä on myös kaikki tämä seurakuntana, ja sanon rohkeasti, vaikka nyt jotenkin profeetallisena tai tulevaisuuden sanana, että me voisimme seurakuntana ei vain kahta veljeä, jopa useampiakin olla lähettämässä jonnekin päin maailmaa. Tai vaikka omaa maatamme. Mutta jos ja kun he lähtevät evankeliumi, rakkaus Jeesukseen mukana, niin on joku yhteisö, koti, joka kantaa heistä huolen suhteessa tähän mammonaan. Se on Jumalan sanan malli, että työntekijä, joka on palkkansa ansainnut, hänen taakkansa ja rukoustaistelunsa ei saisi liittyä tähän, miten minä pärjään, vaan hänen rukouksensa liittyy siihen, olla neuvotteluissa Jumalan kanssa. Tässäkin Jumala niin kuin meitä auttakoon, ja tämä on sitä ennalle asettamista, jota itse ainakin rukoilen. Haluaisin vielä joskus lopun päivinä palvella ja olla mukana siinä seurakunnassa, siinä Kristuksen ruumissa, joka ei ole ainoastaan voideltu Pyhällä Hengellä hyviä tekoja varten, vaan se myös niin kuin toimii niin kuin alkuseurakunta. Se lähettää ja varustaa. Ja me olemme nyt saaneet uutisia ja katsotaan, missä vaiheessa Markulla varmaan tuoreita terveisiäkin sieltä, miten siellä nyt sitten tämä nuorille suunnattu opetuslapseus, lähetyskurssi Ukrainassa on edennyt. Eli siellä Juhan ja Hartikaisten vuosien takainen haaste ja toive on ollut se, että saisi varustaa nuoria tyttäriä ja poikia, Jeesukseen uskovia, niin kuin sillä semmoisella opetuslapseuttamisella. Ja lähettää ja siunata heidät vaikka ovelta ovelle läpi Ukrainan ja naapurimaita myötä. Tämä on semmoinen asia vaan. Jotenkin seurakunnat on antanut luvan itselle, että tämä on sitä menneisyyttä. Ei se ole mitään menneisyyttä, jos siellä sanotaan, että menkää kaikkeen maailmaan. Koska se sanotaan, että sitä tehdään niin kauan, kunnes hän tulee. Eikä tavatkaan ole muuttunut. No, nyt on internetit ja radiot ja televisiot. Olkoon vaikka miten monta internettiä. Silti tulee lähettää. Ja kantaa heistä vastuuta ja huolta. Tässäkään mielessä tämä mammona ei saa sokaista meitä. Ja sitten tämä Jumalan talouden hoito, Jumalan matematiikka, niin kuin monesti olen ajatellut, niin se on niin kaukana ihmisen matematiikasta. Mitä enemmän me annamme, vaikka näissä leipäihmeissä opetuslapsia koitettiin opettaa, että miten monta vasullista te keräsitte? Ettekö muista? Jeesus kysyi opetuslapsilta. No 12 vasullista. No mistä te aloititte? No 2 leivästä. Eikä niin kuin mepperille. Mitä enemmän te jaatte, kun te kierrätätte ne Jeesuksen käsien kautta, niin sitä enemmän te keräätte takaisin. Ja taas te lähetätte enemmän ja taas te keräätte itselleni enemmän. Ja kun tämä menee niin kuin oikealla tavalla, että me emme tee omaa tiliä, että me pärjäisimme tässä ajassa, vaan me koko ajan kaikella tällä teemme tiliä sinne Jumalan valtakuntaan. Ja minä sanon teille jakeessa 9. Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Lyhyesti, kyllä Jumalan sana, Jeesus kehoittaa tässä meitä sijoittamaan Jumalan valtakuntaan. Valtakunta, joka on sisäisesti meissä. Ja valtakunta, jota me seurakuntana elämme todeksi. Eli Jumala kehottaa meitä sijoittamaan seurakuntaan. Ajallisesti, vaivaan nähden, ennen kaikkea rukoillen. Mutta riittävän selkeästi Jumalan sanasta tulee esille myös tämä, vaikka tämä nyt ei mikään uhripuhe olekaan, sijoita Jumalan seurakuntaan myös taloudellisesti. Koska me seurakuntana sitä tarvitsemme. tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että kun se loppuu, ottaisivat teidät tiesiin majoihin. Missä meidän ystävämme on? Eikö seurakunnassa? Nimenomaan Jumalan seurakunnassa. Mun täytyy tämä tässä vielä tuoda esille, sillä seurakunnan, varmaan ajattelet ehkä samalla tavalla, niin jos seurakunta ei nyt opettele huolehtimaan niin kuin velistä ja sisarista, kaikella tavalla, ennen kaikkea tietysti rukouksen, mutta myös niin kuin semmoisen huomioimisen tähden, että jos me niin kuin näemme Kaukon paikan tai me näemme Jussin paikan tai Tuomon paikan täällä niin kuin tyhjänä, ettei se ole vaan semmoinen, että no, missä lie. Vaan kun me olemme samaa ruumista, niin meillä täytyy olla niin kuin huoli ja hätä. Ja nyt kun olen saanut niin kuin ymmärryksen siitäkin, kun olen tätä meidän nuorta tytärtä joskus kaivannut, nyt nimiä mainitsematta, niin kun olen saanut niin kuin yhteyden ja selkeyden, että kaikki on kumminkin hyvin, mutta tilanne ei nyt sitten vaan anna tulla niin kuin seurakunnan keskelle. Tai sitten tämä meidän romaaniveljemme sieltä Ilomantsista. Nyt kyllä niin kuin semmoinen hätä tavalla, että voi, Jumala varjele. Ja monia monia muita. Mutta tämä olisi niin kuin tärkeää huolehtia ja rakastaa uskon ystäviä sellaisella rakkaudella, jota tämä maailma ei koskaan kykene antamaan, eikä edes ymmärrä. Sen kaltaista rakkautta ei tunneta maailmassa. Ja miksi? Koska se rakkaus, joka seurakunnassa veljien ja sisarien keskuudessa hallitsee, niin se vuorotetaan yksin ja vain Pyhän Hengen kautta. Eikö niin? Se on jotain yliluonnollista. Sitä rakkautta ei ole tässä maailmassa. Sen tähden se on voimakas sana, että mistä meidät tunnetaan. Teidät tunnetaan jostakin, mitä ei ole muualla. Jostakin, mikä on niin erilaista. Siitä, että te rakastatte toisiaan. Se on seurakunnan, joka sijoittaa oikein. Se on sen kuva, mistä meidät tunnetaan. Ja sitten toisaalta, että mitä yhteistä sitten on uskovalla ja ei-uskovalla. Tai en ihan ulkoa muista, mutta siellä sanotaan, että huolehtikaa, rakastakaa ennen kaikkea uskon veljiä ja uskon sisaria. Tämä voi tuntua nyt tässä tasa-arvon maailmassa ja tässä tasa-arvokeskustelussa jopa ihan syntiseltä puhelta. Miten te voitte rakastaa toisianne enemmän kuin niitä, jotka ei ole teidän keskuudessanne, ei niin sanotusti uskossa? Koska Jumalan sana kehottaa näin. Nyt jos meillä ei ole tätä yliluonnollista rakkautta, joka vuorotetaan meihin Pyhän Hengen kautta, Jeesukseen Kristukseen uskovina, niin me emme kykene rakastamaan myöskään syntistä maailmaa. Emme millään tavalla. Aina ensin täytyy olla siinä Jumalan perheväessä Jumalan Pyhän Hengen kautta vuorotettu Jumalan rakkaus. Se antaa kyvyn evankelioida ja rakastaa. Ja antaa jopa kyvyn, jota voidaan sanoa tuskaksi sieluista. Mutta ilman keskinäistä rakkautta jostakin syystä tätä ei ole. Eli Jeesus ja Jumalan sana ei tarkoita tässä jotain sellaista sisäpiirijuttua, että voi miten te olette niin sisäänpäin lämpeneviä. Vaan tämä maailma, mikä heidät joskus sitten toivottavasti tulevina päivinä vetää ja houkuttelee tänne kokouksiin, on se, että he näkee jotain sellaista rakkautta ja huolenpitoa, mitä he ei missään muualla näe. Sitä ei voi nähdä missään muualla kuin Kristuksen ruumissa seurakunnassa. Ja se on oikeastaan se viides evankeliumi, joka olet sinä ja minä. Tämä ei siis tarkoita sielujen hylkäämistä, vaan päinvastoin. jotta me kykenemme voittamaan sieluja Jumalalle, Jumalan valtakuntaan ja seurakuntayhteyteen, rakastamaan yleensä syntistä. Ja tarkoitan tällä sitä, että jopa homoja ja lesboja ja kaikkia muita, tuomitsematta, vaan rakastaa. Siis heitä Jumalan luomina ihmisinä. Jumalan rakkaudella. Ajattele, tämäkään ei onnistu ilman, että Jumalan pyhän hengen rakkaus vaikuttaa ensiksi meidän keskellä. Tämä seurakunnan tuntomerkki tulee olemaan näkyvä. Siis se ei ole vain joku hengellinen, vaan syntinenkin, vielä pelastumaton ihminen kykenee näkemään sen. Ehkä hän ei voi sanoa sitä, mitä hän näkee. Mutta hän näkee jotakin, mitä ei ole muualla. Ei yhdistyksissä, ei osakeyhtiöissä, ei martoissa eikä muuallakaan. Mitä se keskinen rakkaus on, ja se vetää sitten ihmisiä puoleensa. No niin. Tämä sanoma, jos näin voi sanoa, sijoittakaamme Jumalaan ja hänen seurakuntaansa olemalla uskollisia kuuliaisia nyt ja varsinkin tulevina päivinä. Silloin sinä et sijoita itseesi sillä lailla, mutta kuitenkin sanon sen näin, että kun me ollaan uskollisia kuuliaisia tässä Jumalan sanassa, niin silloin me itse asiassa sijoitamme oikealla tavalla itseemme, mutta myös perheeseen. Silloin tämä Jumalan sanan lupaukset astuu sinne kotiin. Tästä on ollut viime aikoina kanssa keskustelua ja oikein sieluhoitokeskusteluja tämän maailman muutamien viisaittenkin kanssa. Että hänenkin tulee ymmärtää, että kun sinä antaudut Jeesukselle ja sijoitat näin häneen, niin se ei voi olla näkymättä jollakin viiveellä avioliitossasi ja siinä, jota sinä nimität ateistiksi. Tämmöinen keskustelu oli tässä menneellä viikolla. Ja hän sai ymmärryksen, että jos minä sijoitan Jeesukseen koko sydämestäni, niin se on paras tapa voittaa koko perhekunta Jumala. Ja näin se vaan tapahtuu. Jeesus, iloitsemme siitä, että voisimme olla viisaita taloudenhoitajia. Näitä viisaita, joille sinä olet uskonut kuitenkin leivisköitä enemmän tai vähemmän. Että lähtien siitä, että meidän ajatuksemme kaikessa kulkee Jeesus sinun kautta. Me janoamme sellaista Kristuksen ruumista seurakuntaa, jossa todella on hyvä olla ja jossa Jeesus Kristus sinä itse henkesi kautta olet läsnä. Varustat ja sinut. Ja sikäli kun meillä on sitten kärsiviä tai puutteessa olevia keskellämme, niin tämä yhteinen rakkaus ja henki vaikuttaa. Että niin kuin oli alkuseurakunnan kohdalla, että niin on myös tänä päivänä. Herra, sinä voit tämän muutoksen ja sinä haluat tehdä meissä sellaista muutosta. Ja me haluamme antaa sinulle kaiken luvan, vallan ja voiman siihen, että käännät meidän sydämemme, jos se tarpeellista on, pois mammonasta, pois maailmasta. Me olemme valkeuden lapsia. Me emme ole yön ja pimeyden lapsia, vaan valkeuden lapsia, ja siihen meidät on kutsuttu. Herra, jää siunaamaan jokaista kuulijaa. Aamen. Aamen.